إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال ورك صبح نمو إذا عاد الفرقان قد بدأت كل قيسة وانتان نوحك كمدا سد حسكري وكترسن عيدة مدى الدولود الفدرالك يلغد لي ورد بقالها وكد عيد ديغان كترسن قبل كشب الله هوسي حسكري كترسن عيدة مدى الدولود الفدرالك يا مقالد مقدش وكد لي هوين يدرس إيهايين مؤسسة الكتائب يا باهسي قيبت تطبات سلسلة بوري مؤمنين تويكسو مقنيان مهاجرين إذا ماذا مجاهدين تال شباب يا حالي ويركو قاضي فريسمها الشيء يكو الدولة فدرال كأيشب الله سيجو بوينكا صومالي دا كنو المقالة دا من يابو لسيد الكامريكن كايا وحالسو قدبونا دي عبسي اللي حريرته فلالأمن الدرو ويكو كعيان برعد هو بيسن دولد شينها يا سيكر لسي عداد اسكايكو هيسو مسلمين تا تركستان تبري كنيسدي يو وينيد اي كاثوليكا روكا جزيرة العرب ايا لغا فوري دالك بحرين
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي او فهفهسن سدح عسكري او كترسن عيدمدا دولدا فدرالكا يا لغو ديلاي ويرر دبغالها او كدعي ديغان كترسن غوبلكا شبيلا هوسي وررك نغا سو غاريا غوبلكا شبيلا هوسي ايا كو ورماي ان ساعدي لا سو دافاي مجاهدين تاي غوبلكاس كفولين ويرر دبغالها اي كو توسا هولالا بيكسداي شيشيه دالكا كو سو دولي اي سيدو كلا سوماليدا لا شقيسا ويرك دبغالكا اهايا وحا ومالنتي شلي غلينكي دنبا كدعي انت او دخيسا نمبر 10 اي سيدو كلا دغمدا او دغلي wararka kamina iyo waha waxaan la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka waxa la xaqiijiyay in wararkaasi lagu dilay saddex askari hal mooto way wateen waa la gubay qoray iyo booshna way soo qanimeysteen mujaahidiintii wararka fuliyay dhanka kale gobolka shabeela hoose waxa xalay ka dhacay dagaal toos ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada shisheeye ku sugan deegaanka Arbacu ee ceelasha biyaha fariisimo kala duwan oo sidoo kale dawladda federaalka askarteeda ay ku leeyihiin deegaanada Bariir iyo Sibiid ee dowladka degmada Afgoy waxaa ka dhacay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen dhanka kale gobolka Jubada Hoose mujaahidiinta waxay weerar toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Huzingo waxa kale oo weerar kale mid ah mujaahidiinta ku qaadeen Kenyatiga ku sugan deegaanka Taabto ee gobolka Jubada Hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay haweenay ay daris ahaayeen Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugada leh ee ku soo badanaya magaalada Muqdisho isla markaana ay geysanayaan ciidamada dawladda waqtigeedu dhamaaday ee farmaajo dhacdadan ayaa waxaa si gaar ah kaga dhacday xaafada Xoosh ee degmada Dharkiinley askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa hooyo lagu magacaabo hooyo Fadumo oo haysato ilmo agoon ah isla markaana nolol maalmeedkooda u soo xamaali jirtay ayaa waxaa rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kadib markii hooyo Faadimo ay ku soo baxday askariga oo ilmo yar qori ku fiiqaya ayaa waxa ay ku dhahday ka daa qoriga aad ku fiiqayso ilmaha hase ahaatee jawaabta askariga ayaa waxa ay noqotay in rasaas uu ku furo hooyadan taas oo sababtay dhaawac soo gaaray isla markaana ugu dambeyntii ay u geeriyootay qaar ka mid ah ehelada hooyadan oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
maxay tahay waa walaashay ahayd taliyahaagan kugu dacweynaa oo xabada ugu dhiftay ninka waardiyaha allah uu naxariisto ninkina waa sakay hadda iyadan waa la su'aashowhaa allah uu naxariisto maxay ka dacweynaysay ilmaha jidka maraayo xabad qorshaan ku dhadhaha war ilmaha saas xayeelin maxaa kaa galay taliyahaagan kuu sheegaa iridi waa tana uma dheera waa taas dhiiggeeda ciidda lagu shushubo iridi intayna jugsiinno baasoo ku furo calaasha killi iyo minka saddexdaas meel ka dhaawacan sagaal caruurey guriga ku haysatay awl caruurta iyada u shaqaysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda laba sano iyadoo shaqaynayaan aan bartay guriga in laba ilmo agoon ay haysataa kuwa kale waxoogaa laba caruur oo yar oo mid agoon yahay haysataa kuwa kale waa ka waawan yihiin caruurta ayay isu soo ururinaysay
shalay aan meesha waan mid daawaciyeeyay oo markaa laga qaaday
dilalka iyo dhacdooyinka naxdinta leh ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho kuwaas oo ay geysanayaan askarta shisheeyaha iyo waliba kuwa dawladda federaalka isla markaana aysan jirin cid wax ka qabanayso arintaas oo murugo iyo dareen horle ku abuureyso shacabka reer Muqdisho kuwaas oo saacad iyo waqti waliba filanayo dhacdooyin kuwan la mid ah ama kuwa ka daran
Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxa la soo gudboonaaday cabsi la xiriirta falal amni darro oo ay ku kacayaan burcad hubaysan Hashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
xaalad amni xumo ayaa la soo daristay Soomaalida ku nool Mareykanka taas oo walwal hor la ku abuurtay maalmihii la soo dhaafay waxa aad u soo badanayay Soomaalida dhaca lagu geysanay gudaha wadankaas waxaana meelaha ugu daran kamid ah magaalada Minneapolis oo dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin kooxaha hubaysan ayaana si gaar ah u bartilmaameedsanaya Soomaalida kuwaas oo inta badan ka qaata gawaarida ay wataan waxaana ku adkaatay dadka Soomaalida ah inay gawaari ku dhex wataan magaalada Minnesota iyo inay xitaa dhigtaan baakinada gawaarida loogu talagalay maadaama dad badan laga qaatay gawaaridoodii Soomaalida ku nool waddankaas ayaana walaac ka muujiyay xaaladda ay ku nool yihiin marar badan dad Soomaali ah ayaa dhac iyo dilba loogu geystay gudaha waddanka Mareykanka oo ay amni iyo nolol ka raadiyeen waxaana waddankaas Mareykanka ku soo badanaya dadka nolosha ka dhacay ee naftooda iyo tan dadka bedelaya
Muassasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybta toddobaad ee silsiladda Boori Muuminiinta oo ay ka soo muuqanayaan muhaajiriin. Warbixinta filmka waxaa soo jeedinaya Mahad.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Uma aanke niitu fuwaatayni jiyaakwini Qur'aani.
Muassasada warbaahineed ee Al-Kataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa baahisay halqada toddobaad ee silsiladda Waxaridul Mu'miniin ama Boori Mu'miniinta taas oo ka soo muuqanaya hoggaamiye muhaajir ah oo ku baxay jihada bariga Afrika hoggaamiyahan ka soo muuqanaya halqadan waxaa lagu magacaabaa Hashim waxaana uu jeedinayaa fariin ku socota dhalinyarada muslimiinta taasoo dulicdeedu tahay inay ku soo biiraan jihaadka kana soo hijroodaan dhulka aan lagu dhaqin shariicada Islaamka isagoo ku hadlaya luqadda sawaaxiliga oo looga hadlo wadamo badan oo dhaca Afrika ayuu yiri Hashim
Zango Islaam ni kwamba ina ujumbe moja ningependa kuwafikishia
walaalahayga muslimiinta ahow waxaan doonayaa inaan fariintan idin soo gudbiyo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwa xaqa rumeeyow ma idin tusiyaa ganacsi idinka korinaya cadaab xanuun badan waxaad rumaynaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa waxaadna ku dagaalamaysaan diidka allah idinkoo xoolihiina iyo naftiina u hurayaa walaalahayga aan jeclahayow waxaan idinla soo hadlayaa anigoo soomaaliya ku sugan sida aad aragtaanna waxaan ku suganahay bartamaha dhulkayn ah halkaasoo aan tababar ku qaadanayo jihaadkana ka soo abaabulayo arrinta cajiibka ah waxay tahay inkastoo aan dhulkan hoodka ah ku suganahay haddana nolol caadi ah ayaan ku noolahay allah wuxuu na siiyey dhammaan wixii sahay ah oo aan u baahnayn waxaan haysanaa cabitaano kala duwan waxaan cunnaa noocyada kala duwan ee hilibka haddii uu ahaan lahaa hilib geel ari iyo lo' haddaba rumayso ama ha rumaysane ma jiro wax walaac ah oo aan ka qabno maciishadeenna waxaa la soo maray xilli dadku ay aaminsanaayeen in jihaadkii dhammaaday haddaba haddii xilligii nabi muxammed sallallahu calayhi wasallam ay muslimiintu is-abaabuleen dagaalna ku qaadeen yahuudii kadib markii ay yahuudaasi ku xadgudbeen sharafta haweenay muslimad ah ilaah baan idinku dhaariyeye bal ka waran maxaalka aan maanta ku sugannahay iyadoo walaalihiina muslimiinta ah ay gaaladu ku soo duushay sida ka dhacday falastiin iyo ciraaq mana la gudboon tahay inaan iska fariisano iskana mushaaxno oo aan wax talaabo ah qaadin iyadoo sharaftii dadkeena meel looga dhacay haddaba waxaan idinkula talinayaa in aad qur'aanka akhrisaan kuna tadabburtaan aayadaha ka hadlaya jihaadka u soo hijrooda soomaaliya oo yaanan la idinku khaldin in nolosha soomaaliya ay adag tahay yaanan la idinku khaldin propagandada ay gaaladu faafinayso ee ay leedahay gaajo ayaa ka jirta soomaaliya muuqaalada ay warbaahintu idiin soo gudbinayso waa mid xaqiiqda aad uga fog in jihaadku uu ka socdo soomaaliya ilaahayna uu nagu irsaaqay xalaal middaada ugu wanaagsan fariintaydan iyada ah waxaan idinkugu dhiirigelinayaa in aad timaadaan oo aad nagu soo biirtaan kaalaya oo jihaadka soo haleela. Kelimaddan dhiirigelinta iyo boorinta ee uu jeediyey hogaamiyahan muhaajirka ah ayaa la duubay sanadkii 2009-ka, waxaana marka ay dhammaato kadib uu istaarku soo gudbinayaa tiro muhaajiriin ah oo qaadaya nashiido boorin ah oo iyana ku baxaysa luuqadda sawaaxiliga. Dowladda Shiinaha ayaa sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso muslimiinta Turkistaanta bari. Haashim Cabdinaasir ayaa mar kale inoo faahfaahinaya.
Dowladda Shuuciyada Shiinaha ayaa weli cadaadis dhan walba ah ku haysa muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool gudaha waddankeeda iyo dhulka gumaysiga ku jira ee Turkistaanta bari. Warbixin uu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxay magaalada London oo ku saabsan in madaxda dalka Shiinaha ay bixiyeen awaamirta lagu xasuuqay dad badan oo muslimiin ah oo ku noolay Turkistaanta bari ayaa daaha ka faa'iideysa dokumentiyo sir ah oo ku saabsan in madaxda dalka Shiinaha ay bixiyeen awaamirta lagu xasuuqay dadka muslimiinta ee ku nool Turkistaanta bari, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoomiyadda ay goor tifaftiraha arrimaha diblomaasiyadda u qaabilsan. Wargeyska ayaa daabacay warbixin dhowr beej ka kooban oo bannaanka soo dhigaysa heerka nacaybka ay madaxda Shiinaha Shuuciyada u qabaan dadka muslimiinta ah. Dokumentigan qoraalka ah welina aan iclaamka rasmiga ah ee Shiinaha laga baahin waxaa ku jira khudbada ay jeediyeen hogaamiyaasha xisbiga Shuuciga ah ee talada haya. Khudbadaha hogaamiyaasha Shiinaha oo la qoray sanadkii 2014 ayaa si aan gambasho lahayn ugu boorinaya laamaha ammaanka ee dowladda inay cirib tiraan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka loo bixiyey Shiinyaan. Qoraaga warbixinta wuxuu sheegayaa in khudbadda madaxda xisbiga Shuuciga ah ee talada haya laga heli karo internetka kadib markii si hoose loogu soo dusiyey. Qoraallada la soo dusiyey waxaa ka mid ah ilaa 3 khudbo oo uu diyaariyey madaxweynaha Shiinaha, ninka Shuuciga ah ee lagu magacaabo Xi Jinping. Sida ku cad tixraaca khudbadda ayaa ku taariikhaysan bishii Abriil ee sanadkii 2014, hogaamiyaha Shiinaha wuxuu farayaa dhammaan laamaha dowladda in ay qaadaan olole barakicin, tacdiibin iyo dulaysi ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta Turkistaanta bari, wuxuuna muslimiinta ku sifeynayaa shar wadayaal xag jir ah. Wakaaladda wararka Reuters waxay sheegaysaa in khudbadaha hogaamiyaha xisbiga Shuuciga ah ay xigeen howlgalladii foosha xumay ee lagula kacay dadka muslimiinta ah, ayna ahaayeen kuwo la isku soo beegay oo marmar doonta ka dhigaysa dhab ahaanshaha dokumentiyadan la helay. Khudbadda xigta ayuu madaxweynaha Xi Jinping jeediyey bishii May ee isla sanadkaas, waxaana si dhaba u qaatay oo fuliyey laamaha dowladda oo tacdiibinayay muslimiinta aqliyaadka ah. Qoraaga warbixinta ayaa macluumaadkiisa ku xoojiyey warbixinno uu daabacay wargeyska New York Times sanadkii 2018 ilaa 2019, kuwaas oo ku saabsanaa xadgudubyadii ay geysanayaan ciidamada Shiinaha una dhacay sidii uu amray madaxweynaha Shiinaha oo ku cad warqadaha sirta ah ee la helay. Xagjiriinta muslimiinta waa sharwadayaal in la dilo ay mudan tahay iyadoo aan indhaha laga xirin ayaa ka mid ahaa khudbadihii uu jeediyey madaxweynaha Shiinaha. Tifaftiraha wargeyska The Guardian ayaa soo guurinaya nuqal ka mid ah hadalka mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha oo yiri waa in la xiraa dhammaan kuwa ay tahay in la xiro, waa in dhaqan celin lagu sameeyo muslimiinta, oo in muddo ah xabsiyada lagu hayo lagana takooro bulshada inteeda kale. Ay gooriyuntu waa kansar halis ku ah dadka Shiinaha, waxaa sidaas yiri xoghayaha guud ee xisbiga Shuuciga ah ee talada haya. Waxaa ina jira khudbado la jeediyey sanadkii 2020 oo kuwan ka qalafsanaa kuna baaqayay in muslimiinta la baabiiyo. Magaalooyinka laga barakaciyo muslimiinta ay gooriyinta ayay madaxda Shiinaha fareen in la dejiyo ilaa 300,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyadda gaalada ah ee Alxaan loo yaqaano. Hay-adaha ku andacooda inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa warbixinno ay soo saareen ku sheegay in mucaskar xabsiyo loo ekeysiiyey ee Shiinuhu ka hirgeliyeen gobolka Turkistaan, ayna halkaa ku tacdiibiyaan dad ka badan 2 milyan oo ruux oo muslimiin ah. Ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ayaa dadka ku asbaya inay diintooda ka baxaan, waxayna geysanayaan tacdiibin jasadi ah iyo mid nafsaani ah. Dadka farakutiriska ah ee ka soo badbaaday ciqaabta ka jirta Shiinaha ayaa waxay sheegeen in wax aan la suuraysan karin ay ka jiraan xabsiyada lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah ee loo awoodda sheegtay. Mihrigal Thorsen waa haweeney muslimad ah oo ka soo jeeda dhulka Turkistan ta bari ee ku jira gumeysiga dawladda Shiinaha. Sanado jirdil iyo tacdiibin ah kadib waxay ku guuleysatay inay ka soo baxsato halkaas oo ay soo gaarto wadamada reer galbeedka. Shir jaraa'id oo ay wariyasha u qabatay magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka ayay gabadhaani faahfaahin dheeri ah kaga bixisay xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin muslimiinta Turkistan ta bari oo lagu hayo xabsiyo waaweyn oo dusha sare ka furan. Waxay sheegtay in saddex jeer oo kala duwan xabsi loo dhaadhiciyay, isla markaana waqti ka mid ah xilliyadii la xiray ee saraakiisha Shiinaysku ay 4 saacadood su'aalo weydiinayeen iyadoo taagan isla markaana aan fariisa karin. Gabadhaan muslimada ah ayaa waxay intaa ku dartay in intii ay xireed la jirdilay, timahana laga jiiday, korontana jirkeeda lagu qabtay. Waxaan u malaynayay inaan tacdiibka u dhiman doono, waxaan ka codsaday inay si toosa ii dilaan, ayay tiri mar ay ka hor hadlaysay wariyaal ka socday warbaahin kala duwan oo ku sugan magaalada Washington ee Mareykanka. Markii laga soo daayay xabsiga, waxay Mihrigal Thorsen u safartay dalka Masar si ay halka wax uga soo barato, balse waxay sheegtay in sanadkii 2015 ay dib ugu laabatay dhulkeeda si ay waqti ula soo qaadato ehelkeeda. Qolkaas oo mar kale xabsiga la dhigay, 3 bilood ayay xirnayd, waxaana laga qaatay wiil yar oo dhashay. Inta badan qoyskeedana xabsiga ayaa la dhigay. Goor dambe markii la soo daayay, mid ka mid ehelkeeda wuxuu u dhintay jirdilkii xabsiga loogu geysanayay. Laba kalena waxaa la soo gudboonaatay xaalad caafimaad oo aad u liidata. Mar ay ka sheekeynaysay gudaha xabsiga, waxay sheegtay in hal qol ay kula xirnaan 6 haweena, hal suuli ayaana la isticmaalayay, waxaana mamnuuc ahaa sida ay sheegayso in musqusha la soo xiro. Ciidamada ilaalada xabsiga ayaana xilligaas taagnaa, hayay tiri albaabka musqusha.
Warkaan dhegeystayaal, saaka oo sibti ah wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan. Kaniisaddii ugu weyneed ee Kaatoolika dhulka Jasiiratul Carab ayaa laga furay dalka Baxrayn. Dowladda Baxrayn ayaa waxaa ishaac ka qaaday in kaniisaddii ugu weyneed ee Kaatoolika laga furay mandiqada Al-Cawaali oo dhacda koonfurta magaalada Manama ee caasimadda waddanka Baxrayn. Kaniisaddan ayaa waxay qaadi kartaa dad gaaraya 2,300 oo ruux, waxaana loogu talagalay sida ay xukuumaddu sheegtay dadka Kiristaanka ah ee ku sugan dhulka Jasiiratul Carab. Wakaaladda wararka ee Baxrayn ayaa waxay sheegtay in Cabdalla bin Xamd Al-Khaliifa oo wakiilka ah boqorka dalkaas Xamdi bin Cabdicaziis Al-Khaliifa uu ka qayb galay furitaanka kaniisaddii ugu weyneed Kaatoolig ee dhulka Jasiiratul Carab. Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Baxrayn ayaa ka qayb galay furitaanka kaniisadda, kuwaasoo aad u soo dhaweeyay arrintan, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin ayna horumar u tahay Baxrayn. Dadka muslimiinta ah ayaa si weyn uga carooday tallaabadan, waxayna ka mid tahay ihaanada muslimiinta ay kula kulmayaan dhulka uu rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi amray in laga saaro mushrikiinta. Toddobaadkii la soo dhaafay, boqorka Baxrayn ayaa si weyn gudaha waddankaas ugu soo dhaweeyey Boob Faransa oo ah baadiriga ugu weyn ee kaniisadda Kaatoolika, kaasoo booqasho ku tegay Baxrayn. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska, oo booqasho ku maray dalal dhaca dhulka Jasiiratul Carab, waxaana ka mid a goobaha uu tegay xarameynka, halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka Al Sacuud ee uu hogaamiyo dhaxal sugaha dalkaas ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan. Warkii subaxnimo waa Al-Furqaan, saakaad kala socoteen waa dhagaynta.